U zhvillua sot paraditen në qendrën Notre Dame në Jeruzalem konferencë shtypit në cilin nunci apostolik i Zot Antonio Franco bashkë me disa përfaqësues të kishave katolike të Jeruzalemit, ndër cilët edhe vikari Patrik Maronit dhe ai Melkit lajmëruan vizitën e Benediktit 16 në tokën e shenjtë. Pasi u lexua lajmi i sallës shtypit Vatikanit dhe ai i dhënë nga vet Papa gjatë lutjes Angjëllit Zot të dielën që shkoi, i Zot Franco lajmëroi datat e disa prej takimeve më kryesore dhe nënvizoi se qaset më të rëndësishme të shtektimit do të jenë tri meshët e hapura për popullin, ajo në Jeruzalem ku priten 5000 vet, në Betlehem dhe në fund Nazaret, ku edhe pritet përqendrimi më i madh i besimtarve nga 40 deri në 50000 vet.
Në vijim, nunci apostolik u shpjegoi gazetarve se pikrisht në Nazaret do të kërmtohet edhe përfundimi i vitit që prelatet e tokës shenjtë ja kanë kushtuar familjes, po këtu papa do të bekoj edhe gurin e themelit të një qendre për familjet. Qastet e tjera kulmore të vizites do t'jenë shtektimi në qenakull ditën e parë ky dhe te varri i shenjtë ditën e fundit.
Gjithashtu nuk do të mungojnë edhe vizitat zyrtare, si për shembull vizita prezidentit Izraelit dhe prezidentit të autoritetit kombëtar palestinez. Nga ana tjetër parashikohen edhe vizita takime ekumenike ndërfetare, ndër cilat vizita myftiut mall të Jeruzalemit dhe vizita në Kuben e shkëmbit te fusha e xhamive. Lutja tek muri perëndimor dhe ajo tek Yad Vashem, ku ati shenjtë do të nderoj viktimat e Holokaustit. Vizitë tjetër është edhe ajo e rabinëve të mëdhej të Jeruzalemit pranë qendrës Hetshal Shlomo.
Në vazhdim, nunci apostolik Franco sqaroi edhe ndjetin e kësaj vizite në tokën e shenjtë që vetë papa ka bërë të njohur. Ky do të jetë para së gjithash një shtektim për të kërkuar dhantinë e paqes dhe të bashkimit për tokën e shenjtë, për lindjen e mesme dhe për gjithë botën. Po ashtu ky shtektim shpreh solidaritetin dhe afërsinë e atit të shenjtë Benediktit 16 me banorët e Izraelit dhe të Palestinës. I Zot Franco shtoi se i ka bërë shtetit Izraelit dy kërkesa, të cilat janë pritur pa pengesa. E para, që të vijë një delegacionit krishterëve nga Gaza, dhe së paku, dy autobus me besimtarë të marrin pjesë në meshën që do të kremtohet në Betlehem. E dyta, të gjithë të krishterët të mund të shkojnë pa pengesa në vendet ku do të ketë kremtime eukaristike.